2 împărați 7, începând cu versetul 1. Elisei a zis, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul, mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și 2 măsuri de orz cu un siclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu, chiar dacă ar face Domnul ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. La intrarea porții erau 4 leproși care au zis unul către altul, la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate, în cetate este foamete și vom muri. Și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem, dar, să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ne vor lăsa cu viață, vom trăi, iar dacă ne vor omorâ, vom muri. Au plecat, dar, în amurg, să se ducă în tabăra sirienilor. Și când au ajuns la intrarea taberei sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuie de care și un vuie de cai, vuietul unei mari oștiri, și își ziseseră unul către altul, împăratul Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hitiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg. Și au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra așa cum era și au fugit ca să-și scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberei, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au luat de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul altuia, nu facem bine, ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Amin. Un an nou cu decizii noi, cu hotărâri noi pe care cred că fiecare din noi putem să le punem în aplicare. Un an nou în care revenim din nou la serviciile obișnuite, dimineața și seara. Fratele Beni mi-a spus să vă reamintesc că de seara avem slujbă de la orele 6. Am omis să spună lucrul acesta. Deci să nu uităm lucrul acesta. Un an nou în care sperăm ca mâna lui Dumnezeu să fie din nou peste noi, așa cum El promite întotdeauna. Gândindu-mă ce să predic pentru această primă duminică din an, mai ales în temă cu, în ton cu tema anului în care am intrat, mi s-a oprit gândul asupra acestui pasaj pe care îl știm atât de bine. Îl știu până și copiii, nu? Cei 4 leproși. Am și o poză cu ei, există un tablou destul de celebru cu leproșii intrând în tabăra sirienilor. Asta doar așa ca să ne facem o idee de realitatea de atunci, pentru că noi câteodată uităm și o imagine vorbește mai mult decât 1000 de cuvinte. Ideea aceasta a leproșilor care a spus, ziua aceasta este o zi de veste bună, trebuie să spunem și altora. Și am zis, pentru că anul acesta vrem să ne concentrăm din nou asupra mesajului pe care trebuie să-l spunem celor din jurul nostru. Am ales ca și acest pasaj în care leproșii au dus vestea bună. Dar pentru că studiind cuvântul lui Dumnezeu, am gândit, trebuie să ne uităm în context și în această dimineață nu o să vorbesc doar din pasajul pe care l-am citit, ci o să mă uit puțin și în context. Apoi, ținând seama că astăzi avem numai o predică și pot să fiu mai lung decât altă dată și deja v-ați speriat. Dacă el predică 40 de minute și zice că e mai lung decât altă dată, înseamnă că we are in for a one hour sermon. I hope not a one hour sermon. Dar aș vrea să ne uităm puțin la acest tablou și să desprindem din el unele lucruri care ni se aplică tuturora. Pentru că am găsit în contextul acesta câteva ipostaze în care ne putem regăsi fiecare din noi. Nu am un titlu pentru predica de asta, adică am unul, dar nu o să-l spun acum, ci o să-l spun la sfârșit. Și haideți să ne uităm la acest tabloul, acest pasaj și să încercăm să desprindem câteva lucruri practice pentru noi. Am citit un pasaj și am omis câteva versete dinainte, pentru că n-am vrut să le citesc în auzul nostru, măcar că o să vorbesc despre ele. Vechiul Testament ne arată câteva lucruri care câteodată ne îngrozesc și o să și citesc câteva lucruri despre foametea din vremea aceea și câteva lucruri care nouă în secolul 21 nu ne vine să credem, și anume o să vedeți, o să citesc despre cele două femei care au mâncat un copil. Dar haideți puțin să ne uităm la pasajul acesta. În primul rând aș vrea să punctez aici, să vedem în pasaj, în contextul acestui pasaj, un dușman înverșunat. Un dușman înverșunat. Versetul 24 din capitolul 6, 2 Regi 6:24, spune cuvântul lui Dumnezeu: după aceea Ben-Hadad, împăratul Siriei, strângându-și toată ostirea, s-a suit și a împresurat Samaria. S-a suit și a împresurat Samaria. Au venit sirienii și au împresurat cetatea Samariei, au atacat poporul lui Dumnezeu și este tare ciudat că împăratul Siriei a decis să atace Samaria, pentru că din versetele 20 la 23, tot din capitolul 6, și aș vrea să le citim, acolo spune cuvântul lui Dumnezeu că au venit sirienii să îl prindă pe Elisei și Dumnezeu a fost cel care a intervenit și l-a scăpat pe Elisei, bineînțeles, i-a lovit cu orbire și în loc ca împăratul Israelului să-i omoare pe sirieni, spune cuvântul lui Dumnezeu, hai să citim versetul 20, thank you că l-ai pus, Josh. Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: Doamne, deschide ochii oamenilor acestora să vadă. Și Domnul le-a deschis ochii și au văzut că erau în mijlocul Samariei, au fost luați prizonieri. Împăratul lui Israel, văzându-i, i-a zis lui Elisei: să-i măcelăresc, să-i măcelăresc, părinte? Și Elisei zice: să nu-i măcelărești, a răspuns Elisei. Obișnuiești tu oare să măcelărești pe aceea pe care ei prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le pâine și apă, ca să mănânce și să bea, apoi să se ducă la stăpânul lor. Versetul 23, împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare inamicilor și ei au mâncat și au băut, apoi le-a dat drumul și au plecat la stăpânul lor și oștile sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel. Și pune următorul verset, Josh, 7:1. După aceea, împăratul Ben-Hadad, împăratul Siriei, strângându-și toată oștirea, s-a suit și a împresurat Samaria. Fain. Foarte frumos. Adică, armata ta este prizonieră, tu nu-i omori pe prizonierii tăi, le dai să mănânce și să bea, îi trimiți acasă și împăratul Siriei, drept răsplată, vine iarăși. Vine iarăși să te atace. Știți, probabil că evreii nu știau vorba românului: pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești, așa-i? Noi știm lucrul acesta. Ei, împăratul acesta al Siriei, de fapt, reprezintă dușmanul pe care îl avem noi fiecare. Și dușmanul pe care îl avem noi fiecare nu se găsește în porțiunea aceea a bisericii, nici în porțiunea aceea, nici aici, nici la amvon, să știți. Dușmanul pe care fiecare din noi îl avem este Satana. Și este foarte înverșunat. Și dacă ți se pare că ți-a dat o pauză, că nu o să se mai atingă de tine, că nu o să te mai atace, cu siguranță te va ataca. Indiferent cât de frumos te comporți cu sirianul, cu împăratul Siriei. Indiferent cât de frumos te comporți cu Satana. Indiferent dacă vrei să faci un pact sau nu, el te va ataca. Și fiți atenți, de cele mai multe ori Satana nu ne atacă frontal. Că atunci știm să ne apărăm. Dar ne împresoară, spune cuvântul lui Dumnezeu, că au împresurat împăratul Siriei, strângându-și toată oștirea, s-a suit și a împresurat Samaria. Vine Satana și încet, încet îți împresoară cetatea, îți împresoară viața, îți înconjură familia, îți te atacă încet, dar sigur. Care a fost ideea în vremea aceea? Au împresurat cetatea fără să o atace. Și a tăiat orice legătură din cetate cu exteriorul. Și împăratul Siriei a spus: ok, nu o să-i omor, nu o să-i ucid. De ce să am eu pierderi de vieți omenești? Îi înconjor și o să moară de foame. Și dacă nu o să moară de foame, pe când nu o să mai poată de foame, o să se predea singuri. Asta ne face Satana. Ne face să murim de foame. Cartea Evreilor ne spune că păcatul ne înconjoară așa de lesne. Apostolul Petru ne spune în 1 Petru 5 cu 8, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Caută pe cine să înghită. Frați și surori, aș vrea să vă spun că în anul 2024 nu o să mai avem probleme cu Satana. Aș vrea să vă spun asta, dar nu pot. Pentru că din prima zi a anului sunt sigur că ați avut probleme și am avut probleme cu Satana. Și dacă nu suntem atenți, ne înconjoară așa de ușor și ne sugrumă și he sucks the life out of us, cum zice americanul, și încet, încet ne vom vedea că vom muri de foame, de foame spirituală. Un dușman înverșunat. Doamne, ajută-ne să fim întotdeauna veghetori, să știm că avem un dușman înverșunat și că dușmanul acela este Satana, nu este nici fratele, nici sora. Amen? Al doilea lucru, un popor înfometat. Un popor înfometat. Vedem aici situația poporului este descrisă cu niște detalii îngrozitoare. Versetul 25, uitați ce spune, haideți să citim, 6:25. În Samaria a fost o mare foamete și atât de mult au strâmtorat-o încât un cap de măgar prețuia 80 de sicli de argint și un sfert de cap de găinați de porumbel, 5 sicli de argint. Și pe când trecea împăratul, haideți să citim, pe când trecea împăratul pe zid, o femeie i-a strigat, scapă-mă împărate, domnul meu. El a răspuns, dacă nu te scapă domnul, cu ce să te scap eu? Cu venitul ariei sau al teascului? Versetul 28, și împăratul i-a zis, ce ai? Ea a răspuns, femeia aceea mi-a zis, dăm pe fiul tău să-l mâncăm astăzi și mâine vom mânca pe fiul meu. Versetul 29, noi am fiert pe fiul meu și l-am mâncat. Și în ziua următoare i-am zis, dă pe fiul tău să-l mâncăm, dar ea a ascuns pe fiul ei. Vă dați seama ce imagine zguduitoare în vremea aceea? Vă dați seama unde s-a ajuns? Vă dați seama ce foamete era în locul acela? Și vă spuneam că tactica împăratului sirienilor a fost următoarea, nu trebuie să-i omorâm noi, vor muri ei singuri. Este tactica folosită și de Satana. Vor muri ei singuri. Și dacă nu suntem atenți, vom ajunge să mâncăm ceea ce nu trebuie. Vom neglija citirea cuvântului lui Dumnezeu, vom neglija venitul la biserică, vom neglija rugăciunea, vom neglija viața cu Hristos și Satana întotdeauna ne va oferi alte lucruri care să le mâncăm. Satana va încerca să ne înfometeze, să devenim slabi, să nu putem să umblăm din punct de vedere spiritual pe picioarele noastre, să ne țină departe de cuvântul său, să ne țină departe de tot ceea ce este sfânt și plăcut lui Dumnezeu. Și când poporul este înfometat, poporul plătește bani grei pe mâncare necurată. Poporul plătește bani grei pe mâncare necurată. Spune aici, un cap de măgar prețuia 80 de sicli din argint. 80 de sicli din argint. Oare cât o fi asta? Uitați, evreii cumpărau cai din Egipt. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Împărați 10:29, nu trebuie să o citim neapărat, că un cal de argint, un cal din Egipt, valora 150 de sicli. Un cal valora 150 de sicli. Și acum un cap de măgar, un animal necurat, în vremea aceea de foamete, se vindea cu 80 de sicli. Vă dați seama ce erau dispuși oamenii să plătească? Când Satana ne înfometează, plătim bani grei pentru lucruri necurate. Și ne hrănim cu lucruri necurate. Ne hrănim cu lucruri care n-ar trebui să ne hrănim. Când Satana ne înfometează, ajungem să ne hrănim din gunoaiele lumii. Găinați de porumbel. Când Satana ne înfometează, ajungem să facem lucruri pe care nu ni le-am imaginat niciodată că le vom face. Și vedem cum oamenii aceștia au recurs la canibalism, să-și mănânce propriul lor copii, propriul lor copil. Ajungem să nu mai avem niciun standard al dreptății și fricii de Dumnezeu. Și ați văzut dialogul acesta pe care l-am citit, când două femei s-au înțeles, fiecare avea copilul ei și una a zis, ok, astăzi îl mâncăm pe copilul tău, mâine îl mâncăm pe copilul tău. Și au mâncat pe un copil și apoi a doua femeie a refuzat ca să își omoare copilul. Și femeia vrea dreptate. Știți care era problema femeii? Nedreptatea ce i s-a făcut, că acum nu mai murea copilul celălalt femei, aia era problema ei, aia era nedreptatea pe care ea acum o reclama. Și nu se gândea de fapt la ceea ce ea a acceptat să facă cu copilul, cu propriul ei copil. Când satana ne înfometează, facem lucruri care n-ar trebui să facem și nu ne-am gândit niciodată că le vom face. Și vedem cum satana înfometează societatea noastră. Și vedem, nu vi se pare ciudat că se face tamtam pentru, știu eu, culoarea pielii a unei persoane, de exemplu, sau mai știu alte lucruri, dar e ok avortul? Nu vi se pare ciudat că în lumea aceasta cel mai periculos loc al unui copil este în pântecele mamei ei, lui, în care a trebuit să fie în cel mai sigur loc? Nu vi se pare ciudat? Și nu vi se pare cum încet, încet agenda aceasta ni se bagă sub nas și parcă o tolerăm tot mai mult, tot mai mult și a ajuns ca să nu mai fie o problemă, nu? Putem să omorâm here and there copiii. Dar asta face un popor înfometat, un popor care este departe de cuvântul lui Dumnezeu, un popor care nu mai știe, nu mai are scrupule, nu mai are niciun sentiment al dreptății și al sfințeniei. Doamne, ajută-ne să nu rămânem și să nu ajungem un popor înfometat. Amen? Haideți să mergem mai departe și vedem un lider încăpățânat. Un împărat încăpățânat. Împăratul Israelului dă dovadă oarecum cât de cât că vrea să fie în mijlocul poporului și un lider întotdeauna în timp de criză trebuie să fie în mijlocul poporului și să vadă ce se întâmplă în popor. Împăratul acesta al Israelului era, de fapt, Ioram, fiul lui Ahab, fiul Izabelei. Și a beneficiat de mila Domnului până acum. Un lucru bun al lui este că iese din palat să vadă ce se întâmplă în mijlocul oamenilor. Și realitatea este mai crudă decât el a crezut-o. Spune cuvântul lui Dumnezeu, când a văzut, când femeia aceea i-a spus ce a făcut, el și-a rupt hainele. Și la prima vedere nouă ni se pare, vai ce pocăit era împăratul ăsta. Dar haideți să ne uităm puțin la el. Văd aici din cuvântul lui Dumnezeu cum este descris împăratul acesta. El este sărac, dar sarcastic. El este un împărat sărac, dar e sarcastic. Și pe când trecea împăratul pe zid, o femeie i-a strigat, scapă-mă, împărate, domnul meu. El a răspuns, dacă nu te scapă domnul, cu ce să te scap eu? Cu venitul Ariei sau alteascului? Cu ce să te scap eu, femeie? Cu ce am strâns de pe câmp? Cu vinul pe care nu-l am sau musul pe care nu-l am? Îi răspunde sarcastic. Își recunoaște neputința, e adevărat. Domnul poate să te scape, eu nu te pot scăpa. Eu n-am cu ce, n-am nimic. Dar omul acesta, în loc să mângâie poporul, este sarcastic. În loc să vorbească poporului de bine, în loc să încurajeze poporul, omul acesta este sarcastic. În loc să se uite la el, să vadă starea în care el spune, Domnul să te ajute. Și văd acolo un iz de blamare a lui Dumnezeu. Domnul nu mă poate să scape, el a adus asupra noastră. Deși la prima vedere pare că recunoaște supremația lui Dumnezeu, el blamează pe Dumnezeu. Este sărac, n-are ce mânca, dar este sarcastic. Știe să dea replici. Și într-adevăr, este bine ca uneori să știi să dai replici, dar trebuie să dai replica potrivită. Nu să ai chef de glume când omul este în necaz. Sărac, dar sarcastic. Haideți să ne uităm la o altă trăsătură a lui. Este nenorocit, dar e nepocăit. E nenorocit, dar e nepocăit. Cum a auzit împăratul, versetul 30, cuvintele acestei femei și a rupt hainele când stătea pe zid? Și poporul a văzut că pe dinăuntru avea un sac de păr pe trup. În necazul lui, împăratul se pocăiește în felul lui. Dar nu vrea să apară prost îmbrăcat în fața oamenilor. Pe piele avea un sac de păr. Este semnul pocăinței, nu-i așa? Și la prima vedere am spus, vai ce împărat pocăitul ăsta. Și am spune, uite, nu vrea să facă paradă cu faptul că s-a pocăit. Dar să fim atenți. Vă întreb, nu era de datoria lui să conducă poporul în pocăință? Nu este de datoria unui lider să conducă poporul în pocăință? Și când spun lucrul acesta, îmi dau seama de poziția pe care am și eu ca și lider. Nu este de datoria mea și datoria fraților păstori ca să conducem poporul în pocăință? Ba da, ba da. La ce bun să ai un sac de păr pe tine dacă inima ta este plină de mândrie și nu ești smerit înaintea lui Dumnezeu? La ce bun? Dar știți ce văd aici? Văd pe omul acesta, pe împăratul acesta, care încearcă să manipuleze pe Dumnezeu cu ritualuri externe. Încearcă să-L manipuleze pe Dumnezeu. El știa de la tatăl său, Ahab. El știa de la tatăl său, Ahab, că așa trebuie să se pocăiască. Dacă ne uităm în 1 Împărați 21, începând cu versetul 27, vedem că Ahab s-a pocăit înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi spune lui Ilie, l-ai văzut pe Ahab? Ce s-a pocăit? S-a îmbrăcat în sac și s-a pocăit. Dar Ahab, tatăl lui, s-a pocăit autentic. Ioram însă nu s-a pocăit în mod autentic. Și a rupt hainele atunci. De ce și-a rupt hainele? Și-a rupt hainele în semn de mânie, nu de pocăință. S-a mâniat când a văzut. A mai făcut-o el în 2 Regi 5 cu 7. În 2 Regi 5 cu 7, haideți să citim versetul acesta. După ce a citit scrisoarea împăratului Israel și a rupt hainele și a zis, oare sunt eu Dumnezeu ca să omor și să-mi videm, spune să vindec pe un om de lepra lui? Să știți dar și să înțelegeți că el caută prilej de ceartă cu mine. Ioram e nenorocit, dar e nepocăit. De fapt, vrea să pară că e pocăit, dar nu-i pocăit. Și o să vedem imediat. Și apoi Ioram este religios, dar este răzbunător. Este religios, dar este răzbunător. Versetul 31. Ia uitați ce pocăit e. Împăratul a zis să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimia. Dacă va rămâne astăzi capul lui Elisei, fiul lui Șafat, pe trupul lui. Uitați ce pocăit e. Atât de pocăit încât vrea să taie capul singurului om care îi va da soluția pentru ieșirea din criză. Atât de pocăit era Ioram. Atât de pocăit era. Și uitați ce văd aici. Am învățat ceva și de la mama lui, Izabela. Izabela a fost mama lui. Pune-te, rog, Josh, 1 Kings 19:2, 1 Regi 19:2. Știți ce a spus Izabela? Izabela a trimis un sol la Elie și a zis să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine la ceasul acesta nu voi face cu viața ta ce ai făcut cu viața fiecăruia din ei. Exact aceleași cuvinte, dar Ioram e un pic mai pocăit decât mama lui și în loc să spună să mă pedepsească zeii, spune să mă pedepsească Dumnezeu. Pentru că Ioram e un om religios, dar era răzbunător. Și acum caută un țap ispășitor. Imediat a căutat un țap ispășitor. Nu era el de vină pentru criza din Sarăt, ci Elisei, omul lui Dumnezeu, e de vină, nu? Era supărat poate pe Elisei, că de ce nu face el ceva? Era supărat pe Dumnezeu. Și Elisei, în versetul 32, capitolul 6, uitați ce spune Elisei despre el. Dacă ați crezut că a fost pocăit, Ioram, să știți că n-a fost. Elisei ședea în casă și bătrânii ședeau lângă el. Împăratul a trimis pe cineva înainte. Dar înainte ca să ajungă solul, Elisei a zis bătrânilor, vedeți că acest, spuneți-mi asta, ce scrie? Fiul de ucigaș. Trimite pe cineva să-mi ia capul. Cine era fiul de ucigaș? Împăratul, pocăitul, nenorocitul, necăjitul, omul ăsta religios. Și Elisei spune exact cine este el? Un fiu de ucigaș. Un fiu de ucigaș. Care pare, vrea să arate că e religios. Vrea să arate că este altcineva. Este o greșeală mare în care cădem dacă nu suntem atenți. Mai ales noi, liderii, găsim mereu scuze pentru crizele în care poporul ajunge. Nu suntem noi de vină, ci alții. Întotdeauna vei găsi o scuză. Cineva spunea că să fii un bun lider, trebuie să știi să găsești o scuză. Să dai vina pe altul. Nu? That's not a good concept, nu? E așa. În loc să caute sfatul lui Dumnezeu, el caută să închidă gura omului lui Dumnezeu, vrea să-i taie capul. Pentru oamenii care se joacă cu pocăința, frați și surori, indiferent că este lider sau nu, întotdeauna omul lui Dumnezeu este vinovat. Pentru oamenii care se joacă cu pocăința, întotdeauna omul lui Dumnezeu este vinovat. Omul lui Dumnezeu este vinovat, Elisei este vinovat. De ce nu vorbește Domnul? Și tot Elisei este vinovat de ce anume vorbește Domnul. Întotdeauna omul lui Dumnezeu este de vină. Și de omul lui Dumnezeu nu avem nevoie numai când sunt nunți, binecuvântări, înmormântări, de obicei. Din nefericire, nu la noi, la alte biserici. Așa-i? Spuneți amin. Nu spuneți, înseamnă că sunteți vinovați. Nici cum nu-i bine cu Ioram. E un împărat înfometat și încăpățânat care nu vrea să se pocăiască. Nici acum când este gata să moară. Mă întreb oare ce trebuie să ne facă Domnul ca să ne pocăim? Mă întreb oare cum mai vrem să ne vorbească Dumnezeu ca să ne pocăim așa cum trebuie? Ioram a fost prea mândru ca să se pocăiască. Mai bine moare de foame decât să se pocăiască în mod autentic. Este atât de trist. Este atât de trist, frați și surori. Un lider încăpățânat. Doamne, ferește-ne să fim lideri încăpățânați. Și eu spun primul amin. Amen? Haideți să mergem mai departe. Un profet încredințat. Un profet încredințat. Și aici este vorba de Elisei. Elisei spune, versetul 1 din care am citit, a zis, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul, mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei. Are un mesaj pentru poporul lui Dumnezeu. De fapt, în versetul 32 spune cuvântul lui Dumnezeu că el ședea în casă. Elisei era liniștit. Știți de ce era liniștit? Pentru că era încredințat că Dumnezeu este în control. Pentru că Elisei avea linie directă cu Dumnezeu. Și Elisei știa ceea ce împăratul nu știa și ceea ce poporul nu știa. El avea legătură directă. El nu vorbește sarcastic cu poporul, el nu se mânie pe Dumnezeu, el nu se mânie nici măcar pe popor, ci este încredințat că Dumnezeu va lucra. Și uitați ce mesaj are pentru popor și ce mesaj are pentru noi, pentru tine și pentru mine, dragul meu, în această zi. Primul lucru care spune, mâine! Mâine! Biblia nu ne spune cât timp a durat asediul, the siege. Nu ne spune câte săptămâni, unii spun că au fost cel puțin câteva luni de zile cât a durat asediul înconjurat. Dar uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, prin Elisei, mâine! Și aș vrea să vă ne punem în situația acestor oameni care erau înconjurați în cetate. Mai aveau ei vreo speranță pentru ziua de mâine? Nu. Ziua de mâine era o zi care nu era lor, ziua de mâine era ziua morții, ziua de mâine era o zi în care nu mai se găsea de mâncare, ziua de mâine era așteptată cu groază. Și vă dați seama, când au auzit că există un mâine pentru ei, oare cum au reacționat? Nu ni se spune aici. Dar aș vrea să spun eu ție, dragul meu, în această dimineață, că Dumnezeu are un mâine pentru tine. Dacă Dumnezeu spune că mâine, cu siguranță se va întâmpla acest mâine pentru tine. Și dacă Satana ți-a spus că nu mai există un mâine pentru tine, dacă Satana ți-a spus că boala aceasta pe care o ai, necazul pe care îl ai, problema pe care o ai nu se va rezolva și că mâine va fi și mai rău, Dumnezeu îți promite un mâine în această dimineață. Domnul să fie binecuvântat. Este cuvântul lui Dumnezeu și acest mâine este pentru tine. Și mâine tu vei arăta complet diferit față de cum ești astăzi. Pentru că Dumnezeu spune lucrul acesta. Mă uit la tine și spun într-adevăr cu toată tăria, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu are pentru tine un viitor și o nădejde. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu te mai îngrijora de ziua de mâine. Pentru că Dumnezeu are un plan pentru tine. Satana îți spune că nu o să mai ajungi ziua de mâine. Dumnezeu spune, mâine, mâine am ceva pentru tine. Nu mai asculta vocea Satanei. Ascultă vocea lui Dumnezeu. Și din mesajul acesta scurt pe care Elisei îl are, mâine, aș vrea să spun și în această dimineață, la început de an, că Dumnezeu are un mâine pentru fiecare din noi. Nu rămâne prizonerul trecutului. Nu mai rămâne în starea de înfometare în care ești, pentru că El are un plan pentru tine. Apoi merge mai departe, zice, mâine la ceasul acesta. mâine la ceasul acesta. Cu alte cuvinte, în 24 de ore, ceea ce i-a luat inamicului luni, săptămâni, poate ani de zile, ca să facă în viața ta să te înfometeze, Dumnezeu poate să inverseze în 24 de ore. Mâine la ceasul acesta. A spus 24 de ore. 1440 de minute. Dumnezeu poate să întoarcă ceea ce satana ți-a pricinuit ani de zile, într-o zi. De ce? Pentru că El este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Mâine, la ceasul acesta, Dumnezeu poate să facă o întorsătură a lucrurilor așa cum tu nu te-ai așteptat. Și așa cum nici măcar nu-ți vine să crezi, măcar cum nu le-a venit să creadă nici celor din cetate. Merge mai departe. Se va vinde la poarta Samariei. La poarta Samariei, la poarta cetății, era piața. Piața acum era închisă. De ce? Nu mai era ce să vândă.
Dar mâine,
ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici, se va deschide poarta. Pentru că mâine va fi libertate pentru evrei. Mâine va fi libertate pentru tine, dragul meu. Mâine va fi o zi mai bună pentru tine. Și spune aici, o măsură de floare de făină se va vinde cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Va fi abundență de mâncare, dar nu la preț de inflație, ci la preț de ieftinire. Dumnezeu are un plan și din punct de vedere economic pentru tine. Dumnezeu poate să aducă o zi mai bună pentru tine. Și să știi că nu sunt un predicator al prosperității, dar vreau să vă încurajez că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Vreau să te încurajez că Dumnezeu întotdeauna va purta de grijă copiilor Săi. Că El este Cel care s-a angajat din momentul în care tu ți-ai predat viața Lui. Dumnezeu este Cel care poartă de grijă în fiecare aspect al vieții tale. Crede acest cuvânt al lui Dumnezeu și nu te îndoi, așa cum s-a îndoit omul de încredere a împăratului. Și ce spune versetul 2 pe care l-am citit? Haideți să-l citim încă o dată. Când a auzit omul de încredere al împăratului Samariei, călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul, a răspuns omului lui Dumnezeu, adică lui Elisei, chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar nu vei mânca din ele. Omul acesta, știți ce s-a întâmplat? A fost singurul din toată cetatea aceea care n-a beneficiat de promisiunile lui Dumnezeu. De ce? Pentru că s-a îndoit. N-a crezut. Noi avem o vorbă, noi românii, mare puterea lui Dumnezeu, dar nu o să întâmple. Uite că s-a întâmplat. Și știți unde a murit omul acesta? Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a murit exact în locul în care trebuia să fie binecuvântat. A murit la poarta Samariei. Acolo a murit. De ce? Pentru că s-a îndoit. Avem nevoie de oameni care sunt încredințați în cuvântul lui Dumnezeu. De oameni care să creadă în cuvântul lui Dumnezeu. Și de multe ori noi limităm puterea lui Dumnezeu prin necredința noastră, frați și surori. Pentru că nu avem destulă credință. Pentru că suntem sceptici. Pentru că ascultăm mai mult vocea satanei decât cuvântul lui Dumnezeu. Și Elisei are acest mesaj pentru noi mâine. Și vreau să te încurajez în această dimineață. Dumnezeu are o mâine pentru tine, are o mâine pentru mine, are o mâine pentru fiecare din noi. Și apoi, în ultimul rând, ajungem la acești leproși. Patru leproși înțelepți. Patru leproși înțelepți. Sau niște leproși înțelepți. Ați auzit despre leproși de atâtea ori. Erau oamenii marginalizați. Erau oamenii care n-aveau voie să stea în cetate. Ei stăteau la poarta cetății, pentru că erau excluși din societate. Și leproșii aceștia erau prinși între cetate și prinși între oastea sirienilor. Și înaintea porții, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 3, erau patru leproși care au zis unul către altul, la ce să ședem aici până vom muri? Să știți că deși erau leproși, au fost înțelepți. Noi câteodată desconsiderăm pe oameni, nici nu ni se dă numele oamenilor acestora. Noi îi caracterizăm pe oameni după boala care au. Oh, știi, pe ăla care suferă de cancer, sau pe cea care suferă de cancer, sau pe cel care așa. Dar oamenii aceștia au făcut cel mai înțelept lucru și Dumnezeu a lucrat prin ei. Și aș vrea în această dimineață să ne uităm la ei și să învățăm câteva lucruri. Am punctat patru lucruri despre oamenii aceștia. Pentru că aș vrea să ne punem în situația lor Și dacă cumva sunteți jigniți că vă aseamăn cu leproșii, eu sunt primul care mă aseamăn cu leproșii aceștia. Aș vrea să iau și eu decizia care au luat-o ei. Și în convorbirea dintre ei, de fapt vedem câteva lucruri esențiale pentru noi, pentru viața noastră, pentru anul care ne stă înainte. Și oamenii aceștia s-au gândit, nu știu cât de educați sau needucați au fost, dar s-au gândit și ne pune în fața unor câteva lucruri pe care vreau să le punctez aici. Primul lucru, scopul. De ce sunt aici? The purpose. Why am I here? De ce ești aici? De ce ești la poarta Samariei? De ce suntem aici? Știți, cred că fiecare din noi avem un aici. Fiecare din noi avem un loc unde ședem aici, doing nothing. De ce să ședem aici până când vom muri? Și te întreb, unde șezi? Unde ești în viața ta spirituală? Ce aștepți? Aștepți moartea sau vrei să faci ceva? Why are you sitting here or there? Care-i scopul vieții tale? De ce Dumnezeu te-a îngăduit să mai trăiești, încă măcar că în cetate este foame, măcar că ai lepra, măcar că ești bolnav? De ce? De ce? Suntem în anul 2024. Anul 2024. Uită-te înapoi. Vezi, tot acolo șezi unde ai șezut și anul trecut? Tot acolo șezi din punct de vedere spiritual unde ai șezut și acum 10 ani? Pentru că în viața de credință avem nivele de maturitate. Cât ai crescut și cât am crescut din punct de vedere spiritual? Are you still sitting there? Tot acolo ești? Unde ai fost în 1900 toamna? Cât de mult te-ai îmbunătățit? Și oamenii aceștia și-au pus întrebarea aceasta. De ce să stau aici? De ce nu pot să-mi depășesc condiția de marginalizat? Știți ce este trist? Este trist că mulți, cei mai mulți preferă să moară încet decât să pornească la drum înspre oastea sirienilor. Mai bine stau aici și mor încet. Mor încet. Și mă gândesc că oamenii aceștia și-au spus, oricum n-avem altă alegere. Dacă ne ducem în cetate, acolo e foamete. Oricum ăștia nu ne primesc, că ne-au aruncat afară. Dacă stăm aici, murim. Dacă mergem, hai să mergem la sirieni. Poate că se întâmplă ceva. And they did something. Om fi noi leproși? S-au gândit ei, dar nu la întâmplare suntem aici. Dacă Dumnezeu a îngăduit să trăim până în ziua de astăzi, înseamnă că Dumnezeu mai are ceva de lucru cu noi. Și-au pornit la drum spre tabăra sirienilor. Am observat aici un lucru care nu am observat până acum, deși am citit Biblia de multe ori. Versetul 5, pune-l, te rog, Josh. Au plecat, dar când? În amurg să se ducă în tabăra sirienilor. Versetul 7, pune-l acum, Josh. Și spune că sirienii, hai pune și 6. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuiet de care și un vuiet de cai. Vuietul unei mari oștiri și își ziseseră unul către altul. Împăratul Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații etiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să luptă împotriva noastră. S-au speriat! Și spune versetul 7, și s-au sculat și au luat-o la fugă când? În amurg. Vă dați seama de the divine timing? Leproșii au pornit la drum spre tabăra sirienilor în amurg. Și tot în amurg, sirienii au auzit ceva. Și au luat-o la fugă în amurg. Îmi imaginez pe leproșii aceștia mergând. Patru leproși. Nu știu dacă au bătut 400 de filare cum am bătut noi. Dar ceea ce a făcut Dumnezeu a făcut ca sunetul pașilor lor să se amplifice și să intre în domeniul supranaturalului
Și sirienii au auzit lucrul acesta și ei au auzit vuie de armate. Când leproșii au pornit la drum, sirienii au luat-o la fugă. S-au speriat de 4 leproși. Sirienii credeau că vine o armată grozavă înspre ei, dar veneau 4 leproși. Dragul meu, când tu pornești la drum, când tu te decizi să ieși din locul acela unde stai, Dumnezeu va face minuni. Dumnezeu va putea să facă minuni prin tine. Că atunci Dumnezeu amplifică pașii tăi în domeniul supranaturalului și Dumnezeu îți însoțește credința. În engleză este o expresie faină. When we step out, God steps in. When we step out, când noi ieșim din zona noastră de confort, Dumnezeu este Cel care intră și lucrează. Scopul, de ce sunt aici? De ce ești aici? Să încălzești banca unei biserici? De ce te-a lăsat Dumnezeu în lumea aceasta? Doing nothing? Ce faci pentru alții? Haideți să mergem mai departe. Motivația. De ce fac ceea ce fac? Știți ce s-au gândit leproșii? Chiar dacă voi muri, vreau să mor făcând ceva. Eu nu pot să stau aici și să mor. Voi merge în tabăra inamicilor. Dacă mă omoară, o să mor. Care-i motivația? Există o motivație în viața ta? Sau ești doar un creștin așa numai? Mă duc duminica la biserică și gata. Ești chemat să mergi la locul tău de muncă și să spui altora despre Hristos. La asta ne-a chemat Hristos. Știți ce este interesant? Este că Dumnezeu are abilitatea să dicteze ceea ce vrea El să facă cu fiecare din noi. Dar Dumnezeu nu este un dictator. Dumnezeu nu te va forța, nu mă va forța pe mine să fac ceva. Deși are abilitatea de a dicta. Dar trebuie de bună voie să am motivația aceasta. Alegerea este a noastră. Nu o să stau aici să mor. De ce faci ceea ce faci? Pentru ce o faci? Există motivația aceasta? Există Duhul Sfânt? Lucrează în inima ta? Haideți să mergem mai departe. O întrebare despre resurse. De ce am ceea ce am? De ce am ceea ce am? Știți, spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 8. Pune-l, Josh. Leproșii ajungând la intrarea taberei au pătruns într-un cort. Au mâncat și au băut. Au luat din el argint, aur și haine și s-au dus. Și ce-au făcut? Le-au ascuns. Asta facem noi. Dumnezeu ne binecuvintează și prima noastră grijă este să avem din belșug, să ascundem, să nu cumva să ne ia cineva, să nu cumva să știe cineva. It is ours, le-au ascuns. Și știți ce? Avea toate motivele să nu împărtășească cu nimeni. Nerușinații aia din cetate ne-au dat afară, ne-au aruncat afară. Putea să ne facă o cameră specială unde să stăm noi, dar ne-au dat afară din cameră, din cetate. Nu le dăm nimic. Așa le trebuie, să moară de foame. Își merită soarta. Dar spune versetul 9. Apoi și-au zis unul altuia. Și-au zis unul, nu știu care din ei. Nu facem bine. Nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Nu facem bine. Dumnezeu ne-a binecuvântat, dar nu ca să avem numai noi, noi trebuie să împărțim. De asta Dumnezeu ți-a dat resurse, de asta Dumnezeu te-a binecuvântat, ca să dai și altora. Ca să fie o binecuvântare pentru alții, chiar și pentru cei care nu merită în mintea noastră. Că noi ne pricepem tare bine să categorisim cine merită și cine nu merită, așa-i? Că numai noi merităm. Noi suntem cei mai grozavi. Și noi aici în America avem o vorbă, știi? De ce am? Știi de ce am? Because I worked hard for it. Așa-i? Am muncit din greu pentru asta și de asta Dumnezeu ne-a cuvântat. Dar alții nu au muncit hard, așa-i? Și te duci numai până în Mexic și vezi cum lucrează oamenii hard. And they don't have it. Ne duci până în Filipine, unde fratele Costică merge prin Filipine și prin Haiti. Și aia lucrează greu, dar n-au. De ce am ceea ce am? Să adun? Să las în urma mea și după aceea să certe urmașii mei pentru banii care las sau care lași? Why do you have what you have? Este o întrebare pe care ar trebui să ne punem fiecare din noi. Tot ceea ce avem, dragii mei, avem de la Dumnezeu, nu-i așa? Și Dumnezeu ne-a dat cel mai mare dar, ne-a dat mântuirea în dar. Ce faci cu ea? Și apoi, destinația sau destinatarul. Cu cine să împărtășesc ceea ce am? La cine o să-i dau? La cine o să dau ceea ce am? Ei, știu eu câțiva care sunt tare simpatici. Păi ăștia, la ăștia vreau să le dau. La toți cei de acolo care stau în zona mea, o să fiu nice cu ei. Ceilalți din zona cealaltă, I'm sorry. Cu cine o să împărtășesc ceea ce am? Numai cu unii? Nu. Cu toată cetatea. Cu toată cetatea. Cu toată cetatea să împărtășesc. Frați și surori, pentru că dacă noi nu împărtășim ceea ce avem, toată cetatea va muri. Dacă noi nu dăm ceea ce avem și avem cuvântul vieții, dragii mei, ceilalți vor muri. Și oamenilor aceștia, leproșilor aceștia, le-a păsat că ceilalți vor muri. Noi avem informația vieții pentru oamenii aceștia. Da, nu toți merită. Împăratul e încăpățânat, face pe pocăitul. Străjerii de la poartă strigă spre noi să stăm departe, că ne umplem, că îi umplem de lepră. Și nici măcar nu i-au crezut la început. Eu n-am mai citit, dar începând cu versetul 11, împăratul zice, știți ce? Asta este sigur o cursă. Ăștia au plecat numai să ne atragă, să ieșim afară din cetate și când mergem o să ne omoare. Nu e adevărat, nu se poate. Și așa se întâmplă când te duci și spui altora despre Hristos. O, nu e adevărat. Nu, e imposibil. Dar Dumnezeu vrea salvarea cetății. Și cei din cetate habar n-au că au nevoie de salvare. Habar n-au că totul este pus la dispoziția lor. Habar nu au. Și Dumnezeu spune leprosului și îmi spune mie, du-te și spune-le celor din cetate că nu mai trebuie să mănânce nici cap de măgar, nici găinați de porumbel. Că am cuvântul vieții, am pâinea vieții pentru oamenii aceștia. Și noi ascundem și ținem pentru noi. Minunea, dragii mei, o face Dumnezeu. Nu o facem noi. Ne-a făcut-o leproșii. Nu, minunea o face Dumnezeu. Mântuirea ne-a dat un dar Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și astăzi vom sta la masă și ne vom împărtăși cu trupul și cu sângele Domnului Iisus Hristos, pentru că El este Cel care ne dă hrană. În El, potrivit Apostolului Pavel în Efeseni, toată cartea Efeseni spune că în El avem toate bogățiile. Suntem cei mai bogați oameni de pe pământ. Și vreau să fiu primul lepros. Și aș vrea ca tu să fii al doilea lepros, care să spunem altora că există viață afară din cetatea înfometată. Că oamenii au nevoie de Hristos. Vreau să fiu primul lepros care spune că Iisus deja a învins pe Satana. Că sirienii au plecat. Că Satana este învins. Că există viață veșnică pentru tine. Vreau să fiu primul lepros. Și aș vrea să te provoc în acest an, la început de an 2024. Aș vrea să te provoc să spui întrebările astea. De ce ești aici? Aștept să mori numai? It's easy. It's easy. Wasted life. De ce faci ceea ce faci? Care e motivația ta? Ce faci cu ceea ce ai? Ai mântuire. La cât l-ai spus despre mântuire? Ce faci cu banii cu care Dumnezeu te-a binecuvântat? Oh, pastore, am știut că o să vorbești despre asta. Sigur că da, mi s-a ridicat la fileu. Și știți că am dreptate. What do you do with what you have? Aduni. Și apoi cu cine vei împărtăși? Sunt oameni în comunitatea noastră, nu neapărat română, și română în primul rând, dar și alții, care nu-L cunosc pe Hristos sau care cred că-L cunosc pe Hristos, dar nu-L cunosc. ne vom ridica oare la înălțimea chemării pe care Dumnezeu ne-a făcut-o? Și spuneam că titlul o să spun la sfârșit. Titlul predicii mele este următorul. Nici ei nu trebuie să moară. Nici ei nu trebuie să moară. Dacă noi nu trebuie să murim, nici ei nu trebuie să moară, indiferent cine sunt ei. Nici ei. Trebuie să ne pese de oamenii aceștia. Dacă lui Hristos i-a păsat de mine și de tine, dacă Hristos ne-a scos din groapa pieirii, dacă Hristos a venit pe pământul acesta și am sărbătorit Crăciunul, am sărbătorit nașterea Domnului Iisus Hristos, dacă El s-a plecat înspre mine și înspre tine și ne-a dat viață și n-am murit, nici ei nu trebuie să moară. Haideți să ne achităm de această onoare pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Să spunem altora despre Hristos. Nu trebuie să știm multe lucruri. O, frate, eu nu știu să predic. Nu, trebuie să spui numai. Trebuie să fii leprosul ăla care te duce și îl iei de mână pe celălalt și spui, hei, uite aici este mâncare. Hai, ieși afară din cetate. Ieși afară din locul acela în care ai înțepenit acolo. Ești frozen. Ieși afară. Pentru că există ceva mai bun decât capul de măgar și lucrurile alea mizerabile pe care le mănânci. Există viață în Hristos. Hristos este pâinea vieții. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.